Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka ngaji KGI online materi ketujuh tentang kesadaran gender. Lebih dulu manakah muncul di Barat ataukah di Arab? Dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Karena secara sosial, maka relasi gender sesungguhnya tidak hanya sebatas relasi antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga relasi antar laki-laki dan antar perempuan secara sosial. Kesadaran gender dengan demikian adalah kesadaran untuk membedakan atau memperlakukan secara berbeda pada laki-laki dan perempuan secara sosial. Membincang gender dalam wacana Islam sering dinilai kebarat-baratan. Tentu saja karena adanya keyakinan bahwa kesadaran akan adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial berasal dari Barat. Di samping itu, kata gender sendiri juga kan berasal dari bahasa masyarakat Barat. Pertanyaannya adalah, apakah benar kesadaran gender atau kesadaran untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial ini berasal dari Barat ataukah justru dari Arab? Pertanyaan ini penting sekali untuk melihat apakah akar historis wacana gender dalam Islam itu sesungguhnya berasal dari masyarakat Barat atau justru dari masyarakat Arab yang menjadi audiens atau mukhatab pertama ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja setiap masyarakat mempunyai cara bersikap yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Namun, intensitas setiap masyarakat dalam membedakan keduanya secara sosial tidaklah sama. Ada masyarakat yang membedakan keduanya secara sekedarnya saja, sehingga tidak begitu mewarnai cara mereka berpikir, bertutur, dan bertindak. Ada lagi masyarakat yang membedakan laki-laki dan perempuan lebih intens, sehingga muncul dalam cara mereka berpikir, bertutur, dan bertindak. Namun ada lagi satu masyarakat yang bahkan menjadikan perbedaan gender ini sebagai pusat kesadaran, sehingga ia menjadi hal paling menentukan dalam berpikir, bertutur, dan bertindak. Kesadaran gender sebuah masyarakat bisa dilihat antara lain dari sikap langsung mereka terhadap laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, kesadaran gender juga bisa dilihat dari sistem bahasa yang mereka miliki. Sistem bahasa sesungguhnya tidak hanya menentukan cara bertutur, tetapi juga cara berpikir dan bersikap. Karenanya, sistem bahasa memiliki faktor utama yang menggerakkan sistem bahasa dan merefleksikan cara pandang dunia yang dianut oleh masyarakat penggunanya. Saya contohkan terlebih dahulu bahasa Jawa. Faktor penggerak utama dalam sistem bahasa ini adalah kelas sosial. Sehingga sebelum bicara bahasa Jawa, kita mesti berpikir apakah kita akan berbicara terhadap atau tentang seseorang atau sesuatu yang secara sosial berada di level rendah, menengah, atau tinggi. Keputusan tentang kelas sosial ini akan menentukan pilihan level bahasa Jawa yang akan kita gunakan, yakni Kromo Ngoko, bahasa Jawa level rendah, Kromo Madyo, level menengah, atau Kromo Inggil, level atas. Kelas sosial ini melekat dalam setiap kata dalam bahasa Jawa. Sehingga untuk kata pergi misalnya, kita menemukan ada lungo untuk yang level rendah, kesah level menengah, dan tindak untuk level tinggi. Begitu juga dengan kata tidur, misalnya ada kata turu untuk level rendah, tilem untuk level menengah, dan sare untuk level tinggi. Jadi, pandangan dunia masyarakat Jawa adalah kelas sosial. Bahasa Arab memiliki sistem bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa Jawa. Faktor utama yang menggerakkan sistem bahasa Arab bukanlah kelas sosial seperti dalam bahasa Jawa. Jadi, apa dong penggerak utama dalam sistem bahasa Arab? Mari kita telusuri antara lain melalui tulisan Nasr Hamid Abu Zaid, seorang sarjana Muslim dari Mesir asli Arab yang berjudul Women in the Discourse of Crisis. Jadi, kalau mau bicara bahasa Arab, hal pertama yang harus kita tentukan bukanlah kelas sosial, melainkan apakah seseorang atau sesuatu yang akan kita bicarakan adalah laki-laki atau perempuan, yakni mudzakkar atau muannas. Keputusan utama ini akan menentukan setidaknya lima hal. Satu, kata kerja atau fi'il yang sesuai. Misalnya, kata kerja menolong, maka ada pilihan nasoro untuk laki-laki atau mudakar dan nasorot untuk perempuan atau mu'annas. Dua, kata ganti atau domir. Misalnya anta untuk kamu laki-laki atau mudakar dan anti untuk kamu perempuan atau mu'annas. Tiga, kata sifat. Misalnya jamilun untuk sifat ganteng bagi laki-laki atau mudakar dan jamilah untuk sifat cantik bagi perempuan atau mu'annas. Empat, kata tunjuk atau isim isyarah, misalnya hadza atau ini untuk laki-laki atau mudzakkar dan hadhihi untuk perempuan atau mu'annas. Bahkan yang kelima yaitu kata sambung atau isim mausul, misalnya kata yang dalam kalimat pulpen yang berwarna hitam dibedakan antara alladhi untuk laki-laki atau mudzakkar dan allati untuk perempuan atau mu'annas. Dalam bahasa Arab, tidak ada satu kata benda pun yang netral, termasuk benda yang tidak berakal dan tidak bernyawa. Jadi, ada laki-laki dan perempuan beneran atau mudzakkar mu'annas hakiki, dan ada juga laki-laki dan perempuan anggapan saja atau mudzakkar mu'annas majazi. Misalnya, kursi atau kursiyun dalam bahasa Arab dianggap laki-laki atau mudzakkar majazi. Demikian pula kata papan tulis atau saburotun dalam bahasa Arab dianggap perempuan atau mu'annas majazi. Karena tidak ada yang netral, maka Maha Suci Allah dari berjenis kelamin pun, namun lafadz Allah dalam bahasa Arab berjenis kelamin yaitu mudzakkar. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Ingat, yang mudzakkar hanyalah lafaz Allah, bukan zat atau substansinya. Karena konsep laki-laki dan perempuan atau mudzakkar mu'annas ini tidak terbatas pada entitas yang mempunyai alat kelamin secara biologis, maka sesungguhnya kategori ini bersifat sosial. Jadi, faktor utama penggerak sistem bahasa Arab atau pandangan dunia masyarakat pengguna bahasa Arab adalah jenis kelamin secara sosial atau gender. Sampai sini kita bisa menyimpulkan bahwa kesadaran gender atau kesadaran untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial telah ada sejak bahasa Arab digunakan. Artinya, kesadaran gender di kalangan masyarakat Arab itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran turun pada abad ke-7 Masehi. Sementara itu, istilah gender baru digunakan sebagai alat untuk analisis untuk menyebut perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial baru muncul sekitar tahun 1950-an. Jadi, Kesadaran gender lebih dulu ada di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum masyarakat Barat menyadarinya. Namun demikian, masyarakat Barat tentu saja berjasa dalam menemukan konsep yang dinamai gender ini, sehingga kita menyadari ada perbedaan laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis atau jenis kelamin, dan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial atau gender. Temuan istilah ini kemudian menuntun temuan penelitian disertasi Profesor Nasaruddin Umar yang cukup mencengangkan bahwa Al-Quran yang turun pada abad 7 Masehi itu ternyata sudah membedakan istilah laki-laki dan perempuan secara biologis dengan sebutan adz-dzakar wal unsa dan secara sosial dengan sebutan ar-rajulu wal mar'ah atau ar-rijalu wan nisa'u. Jelas ya, meskipun istilah gender berasal dari Barat, namun kesadaran gender yang terkandung dalam istilah ini sesungguhnya telah ada dalam bahasa Arab sejak sebelum Al-Quran diturunkan. Kesadaran gender dalam bahasa Islam dengan demikian mempunyai landasan historis yang kuat dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa utama teks-teks keislaman. Tentu saja kesadaran untuk secara sosial memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil yang menjadi tujuan dari lahirnya konsep gender di Barat itu adalah kisah yang berbeda. Tapi, lagi-lagi menarik untuk bertanya, jika kesadaran gender itu lebih dulu ada di Arab daripada di Barat, bagaimana dengan kesadaran keadilan gender? Kira-kira duluan muncul di mana ya? Barat ataukah Arab? Insya Allah kita akan bahas hal ini secara khusus di materi ngaji KGI online berikutnya. Jangan lewatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.